السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أبداكم شكر الله تبارك وتعالى سمعنا كزيون بسلام السلام زال الله زين فيكيك ينقذويتم تومي محمد صلى الله عليه وسلم نالي زاكي المصحب زاكي بيزا وسيشو اسلام موتي وكيكيك وكيومي وكوبك ودوغو وتقويش وكفاتا نكتمية ترتيب ولذكو جنازم تومي صلى الله عليه وسلم. Kwa hiyo ndio manhaji yao ya maisha ya kila siku, wakadumu hivyo mpaka siku ya mwisho. Nasi tumuomba Allah tabaraka wa taala kwa ihsani yake na fadhila yake kutujumuisha katika kundi hilo, Allahumma amin. Pia tuhusiana juu ya kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Hakika wamefanikiwa kwa maana ya kuondoka vizuri katika ulimwengu huu wale watakaomcha Allah tabaraka wa taala. Kama ilivyokuja kwamba mimi nifanya taaliki tu ya maneno mafupi kwamba yaliyozungumzwa haya hasa ndio nukta zile za msingi zinazotukwaza katika maisha yetu, na imekuwa ni sehemu muhimu sana tusikilize kwa umakini mkubwa, na baada ya hapo tukayafanyie kazi vikwazo hizi, nukta hizi zilizozungumzwa hapa ni vikwazo pande zote mbili, kwa wababa na kwa wamama, yani kwa maana ya kwa wanaume na kwa wanawake, na hasa katika suul ada, namna ya kufikishiana taarifa, majambo, miamala, ile ushuru zaujia. Kumekuwa kuna tatizo kubwa sana kati ya wanaume na wanawake. Tumetengeneza klabu za Yanga na Simba kwamba la Yanga haliendi Simba, la Simba haliendi Yanga. Mke na mme wanaishi nyumbani hivyo, kwamba kuna mambo ida kadhaa ya kisheria mke nyumbani hayataki. Kuna mambo kadhaa pia ya kisheria mume pia hayataki. Haya ndio maisha yetu yanayotukwaza. Mke akimnasihi mume wangu kuna jambo kadha la kidini, mbona ile bwana unanifundisha vipi? Mimi nasikia sana huko mashekhe wameshazungumza sana, kwa hiyo wewe ndio mwalimu wangu. Wewe vipi wewe? Sikizi mmeshakuwa wanawake mnajua sana, yani unataka kunipanda panda kichwa. Mimi sipandiwi wewe. Wewe unijui nini? Huu kama ni msebasi wa Muhammad huu. Auvunju kwa kinu cha sido. Wala utafunwi huu. Hata ukiroweka mwezi urowani. Sasa yote haya yanakuja kwa nini shekhe? Kwa mambo ya dini tu umekuwa msi wa Muhammad? Ile akija mtaani ya kawaida, fa'alan wa sahalan, yanapokelewa kwa wema kabisa. Bwana taarifa kwa bwana fulani kulikuwa kadha, ndo kawaida yao wao, yani kwa furaha kabisa. Lakini akija yale ya dini, subhanallah, mtu anachafuka, sura imekuwa ya ndimu au ya limao. Lakini pia upande wa pili kwa wakina mama, mume anaweza akaja kama hivi msikitini akasikiliza muhadhara, yakaelezwa maneno mazuri haya, anatamani na yeye afike nyumbani kwake kwa ajili ya kusaidia familia. Manake haya ni kwa ajili ya kusaidia familia, sio kwa ajili ya kumsaidia mume, la, ni kwa ajili ya kusaidia familia kwa maslahi ya umma. Familia ikitengamaa ndio umma, kwa sababu familia ndio zinatengeneza umma. Kaya ndio inatengeneza mtaa, mtaa unatengeneza kijiji, kijiji kinatengeneza nini? Tarafa, mkoa, mpaka nchi. Kwa hiyo ikitengamaa familia, zikitengamaa familia, umma umefanya nini? Umma umetengamaa. Na ndio maana jukumu hili kila mmoja kavishwa yeye mwenyewe kwa familia yake. Tukose tukisimamia vizuri, tukatengeneza familia zetu, mambo mengi yatakuwa yamefanya nini? Yamesuluhika, yametengama. Kwa hiyo anarudisha nyumbani, "Wa fulani bwana, nimesikia msikitini kadha, wanawake mna nini? Hebu jitahidi katika hili." Mashehe zako wao. Tumeshasikia mashehe na mashehe. Hao mashehe ndio kuni za moto. Ndio kuni zetu. Unajua tabia za mashehe wewe? Kina mashehe waoa. Wakina mashehe hawana aya zingine, ni hizo hizo tu. Yaani msafu mzima dini ni kuoa tu. Maana katika Qur'ani aya ngumu kwa kina mama. Sio ya somo wala ya haji wala la. aya ngumu sana kwao ni ya kuoa mathna na kuendelea. Lakini ni kwa sababu gani? Ni ghiri tu, sio chochote. Kwamba wakina mama wana wivu mkubwa, na ili umeliona kwa Bi Aisha, Qur'ani imejaa visimulizi mbalimbali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya ghiri. Kwa hili ni kwa kwamba wao wameumbwa na wivu mwingi sana, na mara nyingi akihitajiwa kuoa huwa anaanza kujitathmini yeye, kwa nini mume wangu anataka kuoa? Kawa na mapungufu gani kwangu? Ameona kuna nini? Nimepungukiwa nini? Anaanza kujitathmini yeye bila kutathmini kwamba haya ni maelekezo ya Allah. Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alishatoa taarifa kwamba hakisimami kiyama katika umma huu mpaka wanawake wawazidi mara 50 wanamume. Na ukiangalia mfumo aliofuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hilo, ni kweli unasababisha mwanamume aliwe, kwa sababu maisha yote yanahangaishwa na nani? Sijui ndani ya vipe, chini ya ya ardhi, kwenye machimbo, yale maisha magumu yote yanamla nani? Kwa hiyo mwanamume yuko kwenye maisha hatarishi. Na ndio maana tukitembea katika mji wetu huu, labda ujiji, utaona nyumba nyingi wazee wamefanya nini? Wakiume wameondoka, wamebaki wakina mama. Kuonyesha kwamba wanaume kifo kinawasonga zaidi kuliko nani. Kwa hiyo bila kupeana huu mbadala wa kuoa mke zaidi ya mmoja, tutakuwa na sarakasi kubwa mtaani. Wanawake wanazaliwa wengi, lakini pia wanadumu kwa muda mrefu, wanabaki. Sasa bila kuweka hii taadud, tutasababisha matatizo. Wewe unakataa kwamba mume wako asiongeze, lakini inawezekana leo binti wewe una miaka 25, 27, 30, mume wako kesho kafa. Na wewe unasemaje? Usiolewe. Ukaolewe na nani sasa? Na mume mwingine? Hili lina maslahi mapana, Mwenyezi Mungu kulipanga kijinga. Kwamba na wewe kesho unaweza likakukuta ili uolewe kwa mwingine pia. Na mwingine likimkuta aolewe kwa mwingine pia. Kuondoa matatizo mtaani. Tukishakuwa na wasimbe wengi ni tatizo. Nimalizie maelezo yangu. Katika historia ya ulimwengu huu, huko baada ya vita kuu ya pili ya dunia, walikufa karibuni, kwa mujibu wa takwimu za kidunia, watu milioni 100 vitani. Ndio takwimu zinavyosema hivyo. Mimi kitabu ninacho kinasema hivyo. Karibuni watu 100 milioni walifariki, kwa sababu ilikuwa ni vita ya dunia. Walichukuliwa askari kutoka Afrika, kutoka kila sehemu, na wote walikwenda vitani na kundi kubwa lilikufa. Baada ya kumalizika vita kwisha, baada ya pembuzi na kurudisha maisha ya kawaida, yakaonekana wanawake ndio wamezagaa mitaani, hakuna wanamume. Makafiri wasiokuwa Waislamu hawana muongozo, wakaanzisha ndoa za mkataba, kwamba bana ili kuondoa ili balaa, mtu aolee miezi 6 achike yule mwingine, mtu aolee miezi achike yule mwingine. Sababu itakuwaje? Itakuwa fitna. Ndipo zilipoanza kutengenezwa nguo za uchi kushawishi waume za watu, ndipo ilianzishwa mitindo mbalimbali ya kuvuruga heshima za nani? Za watu. Yakaanzishwa madanguro, yakaanzishwa vitu mbalimbali kwa sababu ya kuvuruga hili. Na kati kuwa Uislamu ulikushaleta tiba yake, ambao si jingine tu, vita Uislamu wameingia vitani, masahaba wengi wamekufa, wameacha wake zao, lakini masahaba wengine ilikuwa kazi yao ni kuwaoa wake wa masahaba wenzao waliotangulia. Lengo ni kuhifadhi wale wakina mama wasitirike, lakini pia kuvisaidia vile vizazi vilivyoachwa na masahaba wenzao vilelewe katika tabia zilizokuwa njema. Stara mwanamke ni kuwa na mume, stara mwanamke ni awe kaburini, hana mahala pengine pa kujifichia. Hana heshima mwanamke asiyokuwa nani? Na mume. Na mume asiyokuwa na mke hana heshima. Ndio maana mtu akasema shirarukum uzabukum, wabaya wenu katika umma huu ni wale wasela wasiotaka kuoa. Hawa ndio wenye shari katika mitaa, ni kama vimburu wasiokuwa na kwao, wanavizia kukuza watu, bata za watu, njiwa za watu. Kwa hiyo ni kama takamata mtaani, mtaa wote ukija vimburu haufugi, hapafugiki. Sivyo utafunga ndani ya tundu, maana yake utatengeneza waya. Wakati wote wanafanya nini? Wananyatia tu. Sasa hatutaki kuwa Waislamu vimburu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.